Areena.
Politiikka Radio.
Presidentti Trump toisti vaatimuksensa Grönlannin hankkimisesta Yhdysvalloille Davosin talousfoorumissa. Puheen jälkeen äänikellossa muuttui, Trump veti tulliuhkauksen takaisin ja ilmoitti, että Grönlannista olisi syntymässä sopimus. Mikä on Euroopan vastaus Trumpille? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle Suomi Helsinki Pasila.
Tervehdys.
Terve. Huomenta.
Tervepä terve.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Aura Salla kokoomuksesta, Ville Niinistö vihreistä ja Anna-Maja Henriksson RKP:stä. Hermostuneet ja huolestuneet tunnelmat velloivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koneen laskeutuessa Sveitsiin Davosiin, jossa pidetyssä talousfoorumissa lavalle astellut Trump piti rönsyävän puheen. Annoimme typeryyksissämme Grönlannin takaisin toisen maailmansodan jälkeen. Nyt pyydän tätä jääpalaa maailman rauhan takaamiseksi. Esiintymisen jälkeen Trump kuitenkin veti tulliuhkauksensa takaisin ja ilmoitti Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa saadun aikaiseksi yhteisymmärryksen Grönlanti-sopimuksen lähtökohdista. Ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan sopimus tarkoittaisi Yhdysvaltojen ja Tanskan vuoden 1951 sopimuksen uudelleen muotoilua ja että Tanska luovuttaisi Yhdysvalloille määräysvallan uusiin pieniin alueisiin Grönlannista. Niin hyvät mepit, mitäpä ajattelette, että mikä on tai voisi olla Euroopan, EU-maiden tai muiden NATO-maiden tai sitten Tanskaa tukeneiden Pohjoismaiden vastaus moiseen diilikaavailuun, joka nyt on ilmoilla?
No kyllä, nyt on täysin olennaista se, että Eurooppa keskittyy oman taloutensa vahvistamiseen, oman puolustuksensa vahvistamiseen. Me tällä hetkellä sinkoillaan Trumpin mielialojen perässä, kun me ei pitäisi laittaa katse omaan palloon. Me tarvitaan Yhdysvaltoja väistämättä vielä Ukrainan tukemiseen. Me tarvitaan Yhdysvaltojen kanssa käytävää kauppaa. Mutta me ei voida näyttää tätä jatkuvaa hermostuneisuutta, vaan meillä on oikeasti työkalupakissa isoja ratkaisuja, mitä tulee kauppapolitiikkaan. Ja meidän pitää tällä hetkellä alkaa olemaan enemmän rauhallinen ja näyttämään Trumpille myös, että meillä on valtaa, ei ainoastaan hänellä, koska se on se, mitä hän ymmärtää. Jos me koko ajan kumarretaan hänen suuntansa, niin tämä on se, miten hän käyttäytyy.
No siis tilannehan on siinä mielessä erittäin vakava edelleenkin. Hyvä eilen oli se, että hän nyt suostui sanomaan, että hän ei tule käyttämään väkivaltaa ja sitten, että hän perääntyi näistä tulliuhkista. Mutta tärkeää tässä tietysti on nyt se, että Tanska ja Grönlanti saavat nyt nähdä, että minkälainen se sopimusrunko on, joka on se, josta Rutte ja Trump ovat sopineet. Eilen illalla vaikutti siltä, että Tanskan ulkoministeri Lars-Løkke Rasmussen ei tiennyt tästä paljon mitään. Hän sanoi, että ei oikein pysy niin kuin mukana tässä, kun tapahtuu, on niin monta käännettä ja tapahtuu asioita koko ajan. Että mehän emme vielä oikein tiedetä. Mutta jos se tieto, mikä nyt on tullut ulos sieltä tiedotusvälineiden kautta, niin pitää paikkaansa, niin vaikuttaa siltä, että Rutte olisi ajatellut sitä, että NATO vahvistaa läsnäoloaan Grönlannissa ja että se koskettaisi koko arktista aluetta ja myös mukaan lukien sitten Suomen. Niin tässä tärkeää tietysti nyt on se, että tiedetään mistä neuvotellaan ja me ei olla vielä nähty mitään, että mitä se sisältö on. Ja että me täällä Euroopan parlamentissa tuemme Tanskaa ja Grönlantia ja tämä tuki on ollut vahvaa tällä viikolla. Ja sitä tietä meidän pitää jatkaa. Mutta mä yhdyn siihen, mitä Aura tässä sanoi, että totta kai Euroopan on myös näytettävä vahvuutensa. Ja mun mielestä me näytettiin myös nyt, kun kauppasopimus, se diili, mikä Trump ja von der Leyen oli tehnyt kesällä viime vuonna, että se laitettiin jäihin. Ja se oli tärkeää. Sitten on toinen asia se, että se Mercosur-sopimus nyt ei mennyt eteenpäin niin kuin minä olisin toivonut, mutta palataan siihen. Mutta edelleen tämä tilanne on niin sanottu päällä, mitä koskee Grönlantia siinä täytyy ottaa nyt step by step, mutta röyhkeitä puheita Trumpilta ja paljon sellaista, mitä ei oikeastaan pitänyt paikkaansa myöskään, kun historiaa tuntee vähän paremmin.
Joo, siis kyllä tämä viimeinen viikko on ollut semmoinen, niin kuin keisarilla ei ole vaatteita hetki, ja musta sen kiteytti parhaiten Kanadan pääministeri Mark Carneyn puhe Davosissa. Ja ei ole paluta enää siihen, että nyt Eurooppa tai länsimaat tai ylipäätään maailman maat kumartelisi ja ymmärtelisi Trumpia. Että se niin kuin meni ohi, että sitä kokeiltiin vuoden ajan, että jos saadaan Trump jotenkin rauhoittumaan näistä sekoiluistaan ja epävakaasta tämmöisestä. Hänen mielenlaatuhan on tämmöinen imperialistinen, puolifasistinen ja autoritäärinen, jossa hän tykkää tehdä diilejä vähän tämmöisen kiinteistöbisnes-gangsterin tapaan eri tahojen kanssa, jossa hän aina olettaa, että joka transaktiossa hän saa jotain suoraa taloudellista hyötyä. Ei hänellä ole niin kuin mitään ymmärrystä kansainvälisestä järjestelmästä, kansainvälisestä oikeudesta tai maiden pitkäaikaisista liittolaisuuksista. Ja ei se niin kuin hänen ajattelu siitä mihinkään muuttunut, vaikka nyt hän on Rutten kanssa puhunut ja ehkä tajunnut, että Grönlantia hän ei saakaan, niin pitää keksiä ulospääsy tästä. Mutta on tärkeää, että niin kuin Mark Carney linjasi, että me keskisuuret valtiot ja sitten myös niin kuin Euroopan unioni isona toimijana ottaa nyt sitä johtajuutta ja luo niitä liittolaisuuksia maailmalla, että käydään kauppaa enemmän muiden kanssa, vahvistetaan meidän omaa strategista autonomiaa, vahvistetaan omaa puolustusteollisuutta, digisuvereniteettia, teollisuuttamme laajasti ja irrotetaan itseämme sellaisista riippuvuuksista, joilla Trump pystyy meitä painostamaan. Et tavallaan Yhdysvallat on epäluotettava liittolainen niin kauan kuin Trump on sen johdossa.
Ja Yhdysvallat on todella epäluotettava liittolainen myös siinä, että olen itse puhunut paljon näistä yhdysvaltalaisista digijäteistä. Me ollaan täysin sidottuja näihin yhdysvaltalaisiin teknologian jätteihin meidän todella vaarallisessa kriittisessä infrastruktuurissa. Se oli hyvä artikkeli, mitä nyt on nähty Financial Timesissa ja Helsingin Sanomissakin siitä, että Ruotsi tai Suomi olisi tunnissa polvillaan, jos esimerkiksi Microsoft ja Google lopettaisi toimintansa Euroopassa. No näistä edellä mainittu Microsoft on paljon tärkeämpi, koska meillä on julkinen hallinto käytännössä sidottu näihin toimintoihin. Ja se, että Euroopan unioni tällä hetkellä antaa näille digijäteille ilmaiseksi dataa käyttöön, on täysin kestämätön tie. Data määritellään tällä hetkellä kauppaneuvotteluissa palveluksi ja se ei ole kauppaneuvottelujen piirissä ja tämä ei ole kestävää. Data pitää nähdä immateriaalioikeutena, se pitää nähdä erittäin merkittävänä raakamateriaalina, mitä tällä hetkellä Eurooppa antaa ilmaiseksi Yhdysvalloille ja Kiinalle. Ja data pitää saada kauppaneuvottelujen piiriin. Sille pitää asettaa hinta, sille pitää asettaa tulli ja meidän pitää ymmärtää tämä todella vakava riippuvuussuhde ja katkaista se. Me ei myöskään ikinä rakenneta omaa teknologista suvereniteettia, jos ei me lopeteta näiden totaalista markkinan hallintaa täällä Euroopassa. Tämä on se kieli, mitä Trump myös ymmärtää, ja nyt on aika asettaa pöydälle ne pelimerkit, mitä meillä on.
Pidetään katse tässä Grönlanti-asiassa. Mark Rutten mukaan Tanskan suvereniteetista Grönlannissa ei olisi keskusteltu, vaan että tämä tapaaminen keskittyi Kiinan ja Venäjän sotilaallisen ja taloudellisen vaikutusvallan estämiseen saarella ja että itse diili koskisi myös muita arktisen alueen liittolaisia eli Suomea, Ruotsia, Norjaa, Islantia. Ja Kanadaa, tämän vahvisti Naton tiedottaja tai tämmöinen tieto tuli sitä kautta. Niin mitä te sanotte näistä, jos tämä sopimus menee tällaiseen suuntaan, niin tämähän koskee myös Suomea. Niin minkälaista silmukkaa tässä nyt ollaan sitten pujottamassa oikein myös Suomen ympärille?
No se osahan, mikä on niin kuin, mistä Tanskakin on sanonut, että Yhdysvalloilla on täysi mahdollisuus neuvotella lisäsotilastukikohdista ja erilaisesta lisäsotilastoiminnasta Naton yhteistyön puitteissa Grönlannissa. Että Tanska ja Grönlanti ovat olleet tähän avoimia. Niin me ollaan nyt täysin toisen käden tietojen varassa, jota kertoo jotain Trumpin neuvottelutyylistä, että Naton pääsihteerin kanssa keskustellaan ja sitten väitetään, että on joku sopu, joka koskisi lukuisaa joukkoa maita. Näinhän kansainväliset neuvottelut ei mene. Rutteella ei ole tämmöistä mandaattia, mutta hän on voinut ehdottaa jotain ja Suomi pääsee ajallaan kyllä varmasti osalliseksi varmistamaan, että jos se päätös koskee meitä, niin meidän pitäisi myös hyväksyä. Saattaa olla, että Rutten ajatus on ollut luoda jonkinlaista tämmöistä Naton arktisen arktisen alueen puolustusstrategiaa laaja-alaisemmin, joka sisältäisi tiedustelua ja erilaisia muita elementtejä. Se voi olla Suomelle itse asiassa aika hyväkin asia, kunhan sen pelisäännöt on selvät. Mehän ollaan puhuttu arktisen alueen herkkyydestä geopoliittisesti Venäjän toiminnan lisääntymisestä Pohjoisella jäämerellä, ja Suomen etu oli se, että NATO on siihen niin hyvin varautunut, että Venäjän tämmöistä eskalaatiotoimintaa ei voi harrastaa Pohjoisella alueella.
Joo, no se on juuri näin, että tämä on hyvin vaikea tilanne, kun emme tiedä, että mitä siinä on sovittu. Tai eihän, niin kuin Ville tässä nosti esille, niin eihän Mark Rutte ja Donald Trump pystyvät sopimaan niin kuin Suomen tai Ruotsin tai Norjan tai Kanadan pään ylitse mitään. Mutta varmasti hän on ehdottanut jotain, ja saattaa olla, että hän on myös ehdottanut sellaista, että USA saisi ehkä omistusoikeuden johonkin pienempään alueeseen, joka voisi olla esimerkiksi tukikohdan kokoinen tai jotain tällaista. Me emme tiedä. Mutta se, että arktisen alueen turvallisuutta lisätään, niin sehän on ollut koko ajan täällä tavoitteena. Ja tässähän ollaan yritetty myös kertoa Trumpille, että on se sopimus vuodesta 1951. Ja tanskalaiset ovat itse myös sen sanoneet, että Yhdysvalloillahan on ollut mahdollisuus tuoda sinne Grönlantiin joukkoja jo tänä päivänä. Päinvastoin he ovat vetäneet joukkoja sieltä aikaisemmin pois. Että siellä on tällä hetkellä vissiin noin 200 sotilasta. No, olkoon nyt miten tahansa, niin se, että arktisen alueen turvallisuutta lisätään, niin se on hyvä asia, mutta itse niin kuin sopimusneuvotteluitahan ei voida käydä näin. Ja tämä prosessi nyt, mä luulen, että siinä meidän oma presidentti on myös hyvin oikeassa, että pitää saada se prosessi nyt käyntiin ja semmoinen prosessi, jossa ne, jotka ovat niin kuin asioiden ytimessä, että nekin ovat pöydän äärellä. Että ei niin kuin sopimuksia voi tehdä tällä tavalla.
Trumphan toimii niin, että hän twiittaa tai kirjoittaa sinne omaan sosiaaliseen mediansa joka tapaamisen jälkeen, kun hänellä on satunnaisia niin kuin ränttäyksiä, niin kuin asiat olisi jo päätetty, että eihän valtiojohtajat normaalisti niin toimi.
Mutta olennaista tässä on ymmärtää se, että Trump puhuu omalle yleisölleen. Mikä Trumpin pään tässä käänti oli osakekurssit. Hän alkoi pelkäämään sitä, että hänen omat kannattajat kääntyy häntä vastaan. Ja kun hän vahvisti, että voimaa ei hän käytä, niin osakekurssit lähtivät nousuun. Hyvin todennäköistä oli se, että kun hän oli siinä koneessa, niin jotkut joko republikaanit tai sitten yritysmaailman mokulit, ketä hän kuuntelee, sanoivat hänelle, että hei, me menetetään näin ja näin paljon dollareita, jos jatkat tällä niin kuin voiman tiellä, ja hän siinä sitten pyörsi päänsä. En usko hetkeäkään, että se oli Mark Rutte, joka sen oikeasti teki, vaan se oli hänen omat kannattajat, ketkä sen teki. Mutta se on selvää, että hän tarvii tästä kasvojen pelastuksen ulos tästä näin. Ja se oli sitten se, että hän tajusi, että no, hehän voivat tämän olemassa olevan sopimuksen mukaisesti jo siellä lisätä joukkoja. Hän haluaa niitä maamineraaleja. Hän haluaa osoittaa Kiinalle ja Venäjälle, että Yhdysvallat on vahvasti arktisella. Ja hän sen tästä nyt saa. Mutta se, mitä Euroopan pitää lopettaa, on tämä Trumpin nuoleskelu, koska se ei vie meitä mihinkään. Päinvastoin, me ollaan vaan enemmän suossa. Nyt keskitytään siihen omaan palloon ja pelataan sitä kovaa.
Ja tässähän Trump vetäytyi todennäköisesti juuri sen takia, että me jäädytettiin tämä kauppasopimuksen käsittely, jolloin Yhdysvalloille olisi tullut kustannuksia, ja siksi hänen tukiansa otti hänen yhteyttä, että nyt vetäydy. Joten kannattaa olla kovana.
Kyllä. Mä luulen, että siinä todella niin se Euroopan parlamentin päätös siitä, että me emme hyväksy sitä kauppasopimusta, oli tosi tärkeä eilen. Yhdistettynä sitten tähän, että osakekurssit laskivat Yhdysvalloissa ja kaikki tämä johti siihen, että hän yhtäkkiä oli tilanteessa, jossa hänen oli pakko päästä jotenkin ulos. Ja samalla me tiedetään se, että kun hän tuolle kanadalaiselle medialle sanoi, että tämä sopimus, mistä hän on nyt sopinut, niin se on ikuisiksi ajoiksi.
Eihän koulukiusaajakaan lopeta kiusaamista, jos hänellä tehdään koko ajan myönnytyksiä, vaan silleen, että hänelle lasketaan selkeät rahat ja seuraamuksia toimistaan. Ja Kiina laittoi kovaa vastaan, niin Trump lopetti myös kauppasodan Kiinaa vastaan. Et näin tämä pampi valitettavasti pitää toimia.
Mutta siis sehän ei missään alun perinkään ollut mikään kauppasopimus. Sehän oli aivan niin kuin järkyttävää, että komissio meni hyväksymään minkään tuommoisen sanelusopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja kertoi paljon siitä politiikasta, missä tehtiin todellakin väärin Yhdysvaltojen suhteen.
Olen samaa mieltä.
Ajattelet nyt tätä alkuperäistä kauppasopimusta.
Viime kesänä se, että
mutta voidaan sanoa näin, että tässä tilanteessa ja nyt, niin parlamentti näytti myös vahvuutensa.
No nyt korjattiin toimintaa.
Politiikka Radio.
No todellakin tässä nyt sitten näiden Trumpin Grönlantin tulliuhkausten takia, niin parlamentin ryhmäthän siellä Strasbourgissa ilmoittivat, että myöskään tätä EU-USA-tullidiiliä ei ratifioida niin kauan kuin Yhdysvaltain presidentti uhkailee liittolaisiaan Euroopassa. Niin mikä se tunnelma siellä parlamentissa nyt on, kun todellakin Trump veti tämän tulliuhkauksensa takaisin, että palautuuko luottamus vai ehtikö tämä maito tällainen niin kuin luottamusmielessä jo kaatua, eikä ilmoille päästettyä epäluottamusta Yhdysvaltoihin enää saada takaisin?
No kyllähän se päivä tai tilanne nyt on aivan erilainen kuin aikaisemmin, että luottamustahan on kyllä vähemmän tänä päivänä kuin aikaisemmin, ei siitä pääse mihinkään, että maito on kaatunut ja kyllähän se on ilmiselvää, että Euroopan on tehtävä enemmän sen eteen, että ollaan tulevaisuudessa omavaraisempia. Panostetaan nyt sekä puolustukseen, turvallisuuteen ja siihen, että tämä riippuvuus Yhdysvalloista ei ole niin suurta kuin mitä se on tänä päivänä. Tämä on kyllä niin kuin se yleinen mielipide mun mielestä tässä talossa nyt.
Samaa mieltä.
No me on kyllä ehdottomasti samaa mieltä, mutta kyllä mulla on mennyt kauan sitten luottamus Yhdysvaltoihin. Mä olin monta vuotta yhdysvaltalaisessa teknologian jätissä sisällä töissä ja näin sen maailman ja sen ajattelumaailman. Ja sitten kun Trump tuli tähän toisen kerran valtaan, niin kyllä siinä vaiheessa itselläni mureni kaikki luottamus sen suhteen, että meidän nämä riippuvuussuhteet pitää katkaista Yhdysvalloista. Ja se, että sitten yhdysvaltalainen teknologia jätti käytännössä niin kuin estää pääsyn kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjään tilille, niin se oli semmoinen viimeinen läikähdys sitä maitoa, että itse teen joka päivä töitä sen eteen, että näistä yhdysvaltalaisista teknologiajäteistä päästään irti. Me vahvistetaan sitä omaa puolustusteollisuutta niin paljon, että joku päivä Suomikin ostaa hävittäjiä mieluummin Euroopasta ja vahvistetaan sitä niin kuin kokonaispuolustuskapasiteettia niin, että sanotaan 50 vuotta niin Eurooppa pystyisi olemaan sitten irti mahdollisimman paljon Yhdysvalloista. Ja sitten heidän tasapainoisia kauppadiilejä siinä, että siinä on vastavuoroisuus. Sama asia Kiinan kanssa. Meillä ei ole vastavuoroisuutta. Eli niin kauan kuin tämä valtabalanssi on näin epätasapainoinen, niin Eurooppa ei pysty seisomaan omilla jaloilla.
Musta toi aikaperspektiivi on oikein, että tässä nyt on aika laaja enemmistö muodostumassa sen eteen, että tehdään tällaista strategisen autonomian politiikkaa, jos haetaan kauppakumppanuuksia ja edistetään myös vapaakauppaa silloin, kun se on reilua. Ympäri maailmaa löytyy liittolaisia, jotka haluaa meidän kanssa yhä enemmän käydä kauppaa, mutta ei enää päästä tämmöistä riippuvuussuhdetta syntymään, kun meillä on ollut aikaisemmin Venäjän kanssa energiassa, mikä meillä on Kiinassa tietyissä kriittisissä raaka-aineissa ja mikä meillä on Yhdysvalloissa suhteessa digitalouden tähän niin kuin ohjelmisto-osaamiseen ja koko siihen ketjuun. Me lähdetään purkaamaan näitä riippuvuuksia ja vahvistaa Euroopan omaa taloutta ja 50 vuoden aikavälillä, jos kaikki menee hyvin, niin nämä riippuvuudet on purettu. Siihen asti tämä on myös tasapainoilla, sekin pitää sanoa.
Mutta täytyy sanoa, Ville, että nyt tämä on kyllä hyvin tekopyhää sinulta tämä puhe. Sinä eilen käytännössä kaadoit omalla äänellä
Nyt sä valehtelet.
Eli siis vihreät meni äärioikeiston, äärevasemmiston kanssa samaan leiriin ja kaatoivat Euroopan unionille äärimmäisen tärkeän kauppasopimuksen Mercosurin kanssa.
Ei Mercosurin siis kymmenellä äänellä. Sä valehtelet.
Euroopan parlamentti siis eilen äänesti siitä, että tämä menee käytännössä tuomioistuimeen tämä päätös.
Mä rupean tuomariksi.
Ja siis tämä oli kymmenellä äänellä ja Villen ääni oli tässä äärimmäisen ratkaisu.
Mä mielelläni puhun Mercosur-vapaakauppasopimuksesta.
Saanko puhua tämän loppuun
ensin? Älkää huutako.
Anna toimittajan kysyä siitä.
Sanon sulle tämän, että sinä lähdit käytännössä äärivasemmiston, äärioikeiston kelkkaan viemään tämän tärkeän kauppasopimuksen, millä nimenomaan vahvistettaisiin sitä Euroopan unionin talousaluetta. Niin te veitte tämän tuomioistuimeen täysin virheellisin perustein.
Ja
se, että tällä hetkellä meillä on komission kanssa sopimus siitä, että parlamenttia ei ohiteta näissä osittaisissa ratifiointineuvotteluissa.
Tässä on vielä mahdollisuus myös edetä.
Onneksi mennä parlamentin ohi.
Minäkin olen nyt Mercosurista vai ei?
Todellakin. Siis tilannehan on nyt siis se, että keskiviikkona siellä äänestettiin siitä, että Etelä-Amerikan kanssa solmittu Mercosur-kauppasopimus viedään EU-tuomioistuimen käsittelyyn ja pyydetään
tuomia. Sitä ei ole kaadettu yhtään mihinkään.
Niin, pyydetään
eli kahdella vuodella eteenpäin.
Ei pidä paikkaansa.
Pyydetään tuomioistuimelta lausunto, jossa arvioidaan sopimuksen yhteensopivuutta EU-perussopimusten kanssa. Ja tämä päätös viivästyttää sopimusta ja se tehtiin äärimmäisen täpärällä äänestyksellä 334 vastaan 324 ja 11 äänesti tyhjää. Niin mikä tämä soppa nyt on sitten tämän Mercosurin kanssa siellä? No, mitä siellä tapahtuu?
Siinä tapahtui se, että nyt tämä lähetettiin sitten pienellä enemmistöllä parlamentista, niin 334 meppiä oli sitä mieltä, että pitää lähettää tuomioistuimeen. Minä en ollut sitä mieltä. Mun mielestä se on siinä mielessä vahingollista, että Eurooppa olisi nyt tarvinnut tämän sopimuksen. Me tarvitaan enemmän kauppakumppaneita, me tarvitaan mahdollisuuksia meidän teollisuudelle ja yrityksille myös tehdä hyviä diilejä Etelä-Amerikassa, Brasilian ja Argentiinan kanssa. Mutta tässä nyt Ville ja myös viisi muuta suomalaista meppiä ja muun muassa olivat sitä mieltä, että tarvitaan vielä tuomioistuimen lausunto. Ja tämä on asia, joka on tässä talossa nyt herättänyt paljon keskustelua ja itse olen tosi pettynyt tähän. Toivon nyt, että komissio kuitenkin ripeästi vie asiaa eteenpäin ja että saadaan myös tuomioistuimelta ripeästi niin se lausunto.
Jos sitten 5 minuutin haukkumisen jälkeen pääsen kertomaan, mitä olen oikeasti mieltä asiasta. Itse asiassa se, että kysytään tuomioistuimen mielipidettä tähän vapaakauppasopimukseen, ei hidasta asian etenemistä ollenkaan. Jos komissio käynnistää väliaikaisella menettelyllä tämän sopimuksen toimeenpanon, komissiolla ja neuvostolla on tämä valta. Olen itse tarkistanut ryhmäjohdoltani ja komissiolta, että he voivat tämän tehdä, enkä olisi äänestänyt tuomioistuimen menettelyn puolesta siinä tapauksessa, jos se viivästyttäisi asian käsittelyä 2 vuotta. Komission puheenjohtaja on hyvin tietoinen, että meitä on monia, jotka kannatti tuomioistuimen käsittelyä, mutta kannattaa itse Mercosur-sopimusta ja haluaa, että komissio toimeenpanee sen väliaikaisesti. Silloin edes tämä niin kuin sopimuksen voimaantulo ei viivästy yhtään. Eli tämä on se, niin kuin, että komissio on käyttänyt tätä muun muassa Marokko-vapaakauppasopimuksesta tätä väliaikaista toimeenpanoa ilman parlamentin hyväksyntää, joka tietysti parlamentin pitää lopulta sitten vahvistaa sen jälkeen, kun parlamentin käsittely on valmis. Syy, miksi itse kannatin tätä tuomioistuimen menettelyä ja miksi ryhmäni esitti on sitä, on se, että vapaakauppasopimukset nykyään on aika monimutkaisia olentoja. Kysymys ei ole vain tariffien ja tullien laskemisesta nollaan, vaan molemmin puolin ympäristölainsäädännön, terveyslainsäädännön, kuluttajasuojalainsäädännön vastavuoroisesta hyväksymisestä niin, että ne vastaisivat toisiaan. Ja latinalaisessa Amerikassa, esimerkiksi eläintuotannossa, ympäristönsuojelussa, ympäristönsuojelun taso on huomattavasti alhaisempi kuin Euroopassa, ja me halutaan varmistaa, että sopimus ei estä Eurooppaa varmistamasta sitä, että meille ei tule Amazonin sademetsiä tuhoavia tuotteita, esimerkiksi naudanlihatuotteita, joita tuotetaan niin kuin laittomasti hakatuilta metsäalueilta, jotka on muutettu karjantuotantoon. Ja meillä ei tule hormonipumpattuja eläinlihatuotantoa, meillä ei tule haitallisia aineita sisältäviä tuotteita. Ja tässä sopimuksessa on tällainen menettely, jota kutsutaan rebalansointimekanismiksi, joka voi aiheuttaa sen, että latinalaisen Amerikan yritykset voisivat saada oikeuden haastaa välimiesoikeuteen, ei edes oikeuteen, vaan tällaiseen yksityisoikeudelliseen juristivälimiesoikeuteen EU:n siitä, jos EU kiristää ympäristölainsäädäntöä, niin nämä latinalaisen Amerikan yritykset voisivat haastaa meidät oikeuteen ja vaatia korvauksia siitä, että meidän ympäristölainsäädäntö kiristyy ja heiltä vaaditaan uusia vaatimuksia. Tuomioistuimen kanta tarvitaan siihen, ja mä uskon, että se kanta tulee olemaan hyvä, että se tekee yksiselitteisen selväksi sen, että yksityisoikeudellinen välimiesmenettely ei voi estää europarlamenttia tekemästä ympäristösääntelyä jatkossa, joka kiristää esimerkiksi tällaisia asioita, että ei voi tulla metsäkatoa aiheuttavia tuotteita meidän markkinoille. Niin se on ympäristön kannalta hyvä asia, se on eurooppalaisen maatalouden kannalta hyvä asia. Tämä selkeys saadaan tällä tuomioistuimen kannalla. Jos tuomioistuin tätä lausuntoa pääsi sanomaan, niin tämä välimiesoikeusmenettely on täysi hasardi, että minkälaisia päätöksiä sieltä tulisi.
Ensimmäinen asia on, Ville, se, että itse sanot, että sinä äänestit eilen näin, mutta itse asiassa komissio voi saattaa tämän kauppasopimuksen jo käytäntöön ilman, että tämä päätös tulee. Eli tuo käytännössä kumoaa sen. Saanko minä puhua nyt? Sinä puhut koko ajan päälle. Eli siis käytännössä komissio pystyy ohittamaan tällä hetkellä Euroopan parlamentin päätöksen täysin, tuomaan tämän kauppasopimuksen voimaan. Eli tämä kumoaa täysin sun viimeisen argumentin siitä. Äänestit sitten käytännössä äärivasemmiston, äärioikeiston kanssa siitä, että tästä saatiin tämmöinen jumalaton sotku. Se ei millään tavalla edistä sinun asiasi, koska komissio saattaa tämän kauppasopimuksen joka tapauksessa voimaan. Niin viime kesänä Euroopan parlamentti ja komissio sopivat siitä, että komissio ei enää ohita Euroopan parlamenttia tällaisella osa-ratifioinnilla. Nyt sitten kuitenkin olet sitä mieltä, että komission pitää nimenomaan ohittaa parlamentti tällaisella osaratifiointimenettelyllä. Tähän sotii kaikkea sitä vastaan, mitä sinä juuri sanot. Eli käytännössä et pääse tuohon lopputulokseen, mitä hait. Toinen asia on se, että menit yhteen äärivasemmiston äärioikeiston kanssa. Kolmas asia on se, että et halua, että Euroopan parlamentilla on tässä mitään roolia. Euroopan parlamentilla ei tule tässä onneksi olemaan mitään roolia. Se, että komissio ja neuvosto pystyvät nyt ottamaan tämän kauppasopimuksen käyttöön onneksi, koska Euroopan parlamentti ei ymmärrä tällä hetkellä, miten vakavassa paikassa Euroopan unionin talous on, kilpailukyky on. Me tarvitaan kumppaneita muualta kuin Yhdysvalloista ja Kiinasta. Tässä on nimenomaan se paikka, että me sovitaan näitä kauppasopimuksia Mercosurin kanssa, Australian kanssa, Intian kanssa. Ja sitten jos täällä nämä ääriryhmät, mä oon äärimmäisen pettynyt nimenomaan vihreisiin siinä, että te menette tässä äärioikeiston ja äärivasemmiston kelkaan.
Kyllä siellä oli meidän omaryhmäedustajien, demareita ja keskiryhmäedustajien myös.
Ville, sulla on kyllä harmillista, että tästä ei päästä keskustelemaan, kun sä puhut koko ajan päälle. Eli se, että käytännössä onneksi, siis summa summarum, me saadaan tämä kauppasopimus voimaan ilman Euroopan parlamenttia, hyvä näin. Ja hyvä, että päästään edistämään tätä kauppaa nimenomaan näiden maiden kanssa, että päästäisiin irti siitä Yhdysvaltojenkin ikästä.
Mutta 25 vuotta tästä sopimuksesta on neuvoteltu ja mun mielestä on ikävää, että nyt sitten tässä loppumetreillä tässä kävi näin. Ei pääse siitä mihinkään, että se kuitenkin viivästyttää ja se tuo myös ongelmia näihin rattaisiin. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan, Euroopan pitäisi näyttää vahvuutensa. Ja me näytettiin se tämän kauppasopimuksen jäädyttämisellä, joka koski näitä tullitariffeja. Mutta tässä Mercosur-sopimuksessa me emme pysty näyttämään sitä.
Juuri
se siis, oli vahinko.
Mutta siis se mitä Aura sanoi, ei pidä paikkansa, että me tarvitaan se oikeus. Varmuus, että EU kun tekee jatkossa ympäristölainsäädäntöä, niin Mercosur-sopimus ei estä sen lainsäädännön toimeenpanoa.
Komissiohan on vastannut tähän.
Nimenomaan.
Kyllä, mutta se on
oikeudellisesti sitovaa. Me tiedetään kaikki tämä faktat, kyllä.
Ei, se välimiesoikeusmenettely, joka on tässä sopimuksessa, sillä on hyvin laaja valta ja on tärkeää saada EU-tuomioistuin sitova kanta siihen, että se välimiesoikeus ei rajoita meidän tulevaa lainsäädäntöoikeutta. Ja sen takia tämä tuomioistuimen kanta ja minun kantani on täysin looginen. Kannatan vapaakauppasopimusta, kunhan se ei rajoita parlamentin oikeutta myöhemmin parantaa ympäristönsuojelun tilaa meille.
Nythän se ei rajoita parlamentin oikeutta nimenomaan. Ei. Se menee täysin parlamentin oikeutta vastaan. Kun
ei, meidän ratifiointi kanssa tehdään edelleenkin, mutta väliaikainen toimipano
ilman Euroopan parlamentti.
Ei, toi ei pidä paikkansa. Väliaikainen
ei, Ville, se pitää tasan tarkkaan paikkansa. Tämä ratifioidaan ilman Euroopan parlamenttia tällä hetkellä.
Ei, nyt se on väliaikaista toimeenpanoa. Me tullaan käsittelemään se ja lopullinen päätös tekemään parlamentissa myös sitten, kun se lausunto saadaan.
Kauppasopimus tulee tällä hetkellä jo voimaan ilman Euroopan parlamenttia, vaikka meillä oli sopimus tästä Euroopan komission kanssa. Eli sinä halusit, että Euroopan parlamentilla ei tässä ole roolia ja onneksi mutta ei myöskään ole.
Kyllä me tullaan vahvistamaan se silloin se, että mikä meidän kanta lopulta, jos parlamentin enemmistö päättää vastaan, niin väliaikainen toimeenpano puretaan. Meillä on valta.
Täytyypä sanoa, että kylläpä on monimutkainen pelikirja nyt siellä käytössä Strasbourgissa. Tämä ei ole tietenkään uusi tieto. Tiedämme sen, että se on mutkikasta eurooppalaisen lainsäädännön saaminen aikaiseksi. Mutta tästä Mercosur-kauppasopimuksesta on vireillä myös komission luottamusäänestys. Näistä komission luottamusäänestyksistä näyttää tulee myös jonkinlainen tapa nyt Euroopan parlamentissa. Aiemminhan nämä olivat äärimmäisen harvinaisia. Ja se on tietojeni mukaan edessä tänään, tällä päivämäärällä, kun tätä keskustelua tässä äänitämme, niin osaatteko te, hyvät meppit, ennakoida, että miten tässä komission luottamusäänestyksessä sitten lopulta käy?
No kyllä mä toivon, että siinä nyt käy hyvin, että komissio saa jatkaa, että se olisi vastuutonta tässä vaiheessa kaataa komissiota. Tämähän on myös tämmöinen, siihen on mennyt niin kuin liikaa inflaatiota nyt tähän välineen käyttämiseen ja patriotit ja vasemmistoryhmä käyttävät sitä aivan liian usein. Tämä ei ole hyväksi myöskään Euroopan parlamentille, mutta näytetään nyt tänään, että Ursula von der Leyen saa jatkaa.
Ursula von der Leyen saa jatkaa, mutta me itse kyllä peräänkuuluttaisin tällä hetkellä isoa keskustelua siitä, että Euroopan unionin pitää uudistua. Mä en ole varma enää tästä parlamentin roolista, mikä sen pitää olla. Mun mielestä parlamentti osoittaa nimenomaan sitä äärimmäistä hajaantuneisuutta, mikä meillä on. Tämä toiminta ei ole loogista. Mä antaisin enemmän valtaa niin kuin neuvostolle. Se on kuitenkin demokraattisesti valittu elin. Komission valtaa mä vähentäisin. Komission pitää pysyä virkamieskuntana, eikä olla näin poliittinen kuin se on. Ja sitten tosiaan Euroopan parlamenttia pitää tarkastella äärimmäisen kriittisesti. Ja se, että kuinka paljon me näytään sitten tuonne Suomeen eri alueille ja ymmärretään tätä äärimmäisen vaikeaa vyyhtiä, mistä tänäänkin tässä nimenomaan keskustellaan. Eli me avaisin sitä keskustelua Euroopan unionin uudistamisesta, vaikka se tarkoittaa sitä, että perussopimukset pitäisi avata. Koska tämän toiminnan pitää olla läpinäkyvämpää, tämän pitää olla lähempänä ihmisiä. Ja me peräänkuulutan sitä, että jäsenmailla pitää olla isompaa roolia ja tosiaan komission politisoituminen on huonoksi tälle.
Se on myös niin, että me tarvitaan uudistuksia, mutta me tarvitaan siis myös enemmistöpäätöksiä. Esimerkiksi näissä ollaan nähty, kun on kyse Ukrainan tukemisesta, että muutama maa voi sen kaataa, kyllä, että jäädytettyjä varoja ei voida käyttää niin kuin haluttaisiin. Et me tarvitaan uudistuksia ja me tarvitaan myös sellaisia uudistuksia, jotka tekevät tästä päätöksenteosta nopeampaa ja ripeämpää. Koska tässä tilanteessa, missä maailma nyt menee, niin meillä oikeastaan ole varaa tähän. Mutta sitten kyllä pidän huolta myös siitä, että parlamentilla olisi edelleen rooli, koska parlamentti kuitenkin koostuu kansan valituista ja se on myöskin tärkeää.
Tämä epäluottamuslauseäänestys tulee todennäköisesti saamaan vähemmän kannatusta kuin aikaisemmat. Näitä on tehnyt lähinnä laita vasemmisto ja äärioikeisto. Vihreät ei ole niitä pääsääntöisesti kannattanut. Meidän ryhmän enemmistö kannattaa komissiota ja von der Leyenin jatkamista. Ja tämä on äärioikeiston epäluottamuslause. Veikkaan, että edes vasemmistoryhmä ei tue sitä. Joten niin kuin tavallaan näiden epäluottamuslauseiden suosio laskee koko ajan. Se kertoo siitä, että komissioasema on kuitenkin vakaa. Itse ehkä nyt puolustaisin parlamenttia siinä, että kun puhutaan vaikka Venäjän vastaisista pakotteista, Ukrainan tukemisesta, niin parlamentti haluaa huomattavasti päätöksentekokykyisempi ja vahvempi ja yhtenäisempi kuin jäsenmaat. Et kyllä sitten kuitenkin parlamentilla on usein tasapainottava rooli siinä, että se Euroopan yleinen arvonäkemys menee eteenpäin. Ja ministerineuvostossa tarjotaan määräenemmistöpäätöksiä niin, että yksittäiset maat ei voi estää päätöksiä. Tällä me Euroopassa päästään eteenpäin. Mutta et ehkä tässä nyt just Auran kanssa tuli jännä ristiriita siinä, että itse näen, että tässä Mercosur-sopimuksessa niin luotan siihen, että komissio ja neuvosto voi väliaikaisesti toimeenpanna, mutta me saadaan oikeusvarmuus niistä asioista, mistä mä olin huolissaan. Et iso osa itse asiassa, joka vastusti tai veitän tuomioistuin käsittelyyn, niin vastustaa Mercosur-sopimusta, mutta halusin sanoa oman kantani ääneen sen takia, että meillä on kymmeniä edustajia vihreiden ryhmässä ja myös demareissa ja keskiryhmissä, jotka kannatti tuomioistuin käsittelyä, mutta siltikin voivat tukea itse sopimusta. Eli todennäköisesti Mercosurilla on kuitenkin parlamentissakin enemmistö sitten, kun siitä päästään äänestämään. Eli asiat menee kuitenkin eteenpäin, mutta demokratia on luonteeltaan hidas olento ja joskus sitä pitää sietää.
Mutta meidän pitää muistaa, että Euroopan parlamentilla ei ole ulko- ja turvallisuuspolitiikassa roolia. Se on ihan selkeästi perussopimuksessa määritetty. Mutta Euroopan parlamentilla on paljon roolia, mitä tulee teollisuuspolitiikkaan, talouspolitiikkaan. Ja nämä on niitä isoja asioita, missä Euroopan unionin pitää olla vahvempi. Ja siinä mielessä kyllä parlamentin rooli on äärimmäisen tärkeä.
No niin, joka tapauksessa pieni viivästys tästä nyt sitten vähintäänkin tulee prosessissa. Ja keskustelu kävi paikoin sen verran lämpöisenä, että ei tullut välissä todettua kuulijoille, että Strasbourgin radiostudiossa äänessä ovat europarlamentaarikot Aura Salla kokoomuksesta. Kiitoksia, Aura.
Kiitoksia.
Ja Ville Niinistö vihreistä. Kiitos, Ville.
Kiitos. Oli ilo.
Ja kolmantena tietysti Anna-Maja Henriksson, RKP.
Kiitos, että jaksoitte kuunnella.
Kiitoksia. Ja tämä todella on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.